shu paytgacha inson organlarini ko'chirib o'tkazishga O'zbekistonda ruxsat yo'qmidi?
Shu paytgacha qonun qabul qilinmagan edi mana shu masala bo'yicha. Bu masalada ko'proq o'zbekistonliklar Xitoyga hamda Hindistonga borib shu yerda shunaqa operatsiyalar amalga oshiriladi. Hozir mana endi qabul qilindi.
Qonun yo'q ekanligi amaliyotda ham bo'lmagan bunday operatsiyalar deganimi yoki amaliyotda bo'lib turganmi?
Yo'q. Amaliyotda O'zbekistonda bo'lmagan. Mumkin emas, qonun bo'yicha mumkin emas. Lekin tashqarida bo'lishi boshqa mamlakatlar qonun qabul qilingan joyda bo'lishi. Lekin bitta tomoni borki, hozirda haqiqatdan ham O'zbekistonda yangi texnologiyalar asosida yangi juda ham yaxshi mutaxassislar mana yurak masalasi, yurak faoliyati bo'yicha chet eldan, mana Yaponiyadan kelishdi, Germaniyada master-klasslar bo'ldi. Oldin chetda qilinadigan operatsiyalarni qisman albatta ko'chirish masalasi emas, boshqa murakkab operatsiyalarni o'zbekistonlik mutaxassislar o'zlari qilishdi.
Inson organlarini transplantatsiyasi masalasi qanchalik aktual?
Endi bu judayam haligi mentalitetga bog'liq narsada holat. Bizning mentalitetimiz bo'yicha anchagina murakkabroq qabul qilinishi. Bu degan so'z masalan halok bo'lgan yoki o'lgan odamni tanasidagi a'zolarni ko'chirib o'tkazish. Psixologik jihatdan anchagina bitta qabul qilinish murakkabroq. Lekin butun dunyoda bor bunaqa narsa, bunaqa holat, organlarni ko'chirib qonunlar bor. Endi dunyo hamjamiyatiga qo'shilayotgan ekanmiz, ehtimol shunaqangi holat bo'lganchi bu aktual masala albatta.
Qanchalik aktual deb so'rarkanman, men ehtiyoj qanchalik katta deb so'ramoqchi edim.
Yurak bo'yicha bo'lsa juda ham yuqori darajada, juda ko'p. 10 minglab desa ham bo'ladi. Endi bu yerda mana bu urologiya markazi bor, bu yerda mana bu doimiy ravishda qonda mana haftada bemor, yurak faoliyati buzilgan bemor hafta davomida eng kamida 2 marta bo'lmasa 3 marta 3 soatdan 4 soatdan qonni sun'iy ravishda tozalab turish kerakda. Bu hammaga bunaqa imkoniyat yaratilmaydi, keyin uzoqqa bormaydi. Shuning uchun yurak ko'chirib o'tkazish masalasida yildagi ma'lumotlar bo'yicha har yili buni men aniqlikka nima qilmay albatta kerak ma'lumotlari Xitoydan Xitoyga Hindistonga o'rtacha 5000 ta o'zbekistonlik bemor murojaat qilyapti shu masalada degan ma'lumotlar bor.
Demak, bir yilda 5000 o'zbekistonlik yoki Xitoyda yoki Hindistonda yangi boshqa odamni buyragini tanasiga qo'yib keladi.
Yo'q, oxirigacha yetkazilmasa kerak. Shunaqa Xitoyda men o'zim ko'rganman, Urumchida shunaqa bemorlarni o'zimiz hamyurtlarimizni o'rtacha 5000 ta murojaat qilinadi. Endi bularda imkoniyat darajasi bu juda qimmat narsa, o'zingiz bilasiz. Umumiy olganda mana hozir murojaat qilayotganlari 5000 ta. Borayotganlari yo'qda borayotgan. Lekin xohlayotganlar undan ham ko'pda.
Ko'p degani rezinka tushunchada masalan 10000 kishidan yoki 100000 kishidan hisoblanadimi? Qanchasi buyrakni ko'chirish ehtiyoji bor?
Mana bundayda odatda 100000 ta odamga nisbatan aniqlanadi. Masalan 100000 ta odamdan 3ta yo bo'lmasa 5ta deyiladi umumiy statistika. Shunday aniqlanadi, shunaqa standart bor. Lekin bizda baxtga qarshi mana Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bunaqa ma'lumotlar ochiq tarzda e'lon qilinmaydi. Shuning uchun bizdagi mana umumiy ma'lumot oladigan nima deydi imkoniyatlar bor joylar, keyin qiyosiy solishtiramiz. Misol uchun Rossiyaga ko'proq solishtiramiz, Qozog'istonga nisbatan solishtiramiz. Buni onkologiya bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, nechta siz bizda umuman aytilmaydi, buni Rossiyada aholini hisob bizdagi nima bo'yicha bir yilga 50-60 mingta deyiladi. Lekin qo'shni mamlakatlarga nisbatan solishtirib aytiladigan bo'lsa, shunday o'rtacha ma'lumot oladigan bo'lsak, misol uchun 1.5% bo'lgan ta'sirda ham bu hisoblab kelganda bir necha 100 ming kasalni tashkil qiladi.
Siz buyrakni nazarda tutyapsizmi yoki onkologiyanimi?
Yo'q, onkologiyanimni aniq aytish mumkin. 1.60 mingta ro'yxatga olinayotgan.
160 ming onkologiya bilan
yo'q, bir yilida 60000 dona ro'yxatga olinadi.
60000 kishi ro'yxatga olinadi onkologiya bilan, a?
Ha.
32 million aholini orasida.
Aholida bu anchagina past daraja, umumiyatda bu holat juda ham yuqori darajada emas, normal.
Xo'p. Endi o'zi transplantatsiyaga oid qonun yangi yilni 1 yanvaridan kuchga kirishi kutilayotgan edi. Yangi yilga ham 2 oygina vaqt qoldi. Lekin shunga qaramasdan shu kunlardan boshlab ruxsat berildi. Buni boisi nimada deb o'ylaysiz?
Bu ise tayyorgarlik ko'rishda. Birinchidan, bu ma'lumot bunaqangi holat judayam dolzarb masala. Aytilmagan taqdirda ham mutaxassislar o'rtasida juda ham ma'lum. Birinchidan, ikkinchidan mutaxassislarimiz juda ham yaxshi yuqori saviyadagi mutaxassislarimiz bor. Uchinchi, texnologik jihatdan yangi texnologiya asosida asfalt uskunalar dunyo standartlari bo'yicha hozir O'zbekistonda bemalol ta'minlangan. Ya'ni endi shunday holat bo'lib turib, bu degan so'z faqatgina bevosita transformatsiya bu masala emas, chunki bunga donor topish masalasi ham bor. Bunaqa
Yo,
tomonlar
donorlar endi
ham.
qonunda o'zini yaqinlari, qarindoshlari deyilgan.
Yo, endi qonunda aytilgan masala Xitoyga borishingiz, Hindistonga borishingiz o'zbekcha qarindoshi yo'q-ku, to'g'rimi? Pulga qilinadi
yo'q,
o'rta
yo'q,
kelgan
yo'q, ha. Bu yerda ham shunaqa buyrak bozori, jigar bozori bo'ladi
mana shunaqa
demoqchisizlar.
narsalar bu ehtimoldan xoli emas, bor narsa. Mana shu tomonlari ham bor, tanganing ikkinchi tomonida. Lekin bizda mutaxassislarimiz juda ham yaxshi, hamma narsani hisobga olgan bo'lsa kerak qonun jihatdan. Menimcha tayyorgarlik masalasida sal oldinroq ruxsat berilgan bo'lsa kerak. Yetarli bo'lyaptida hozir hammasi.
Qonunda ham yozib qo'yilgan, keyin doktor bilan ham gaplashdim. O'sha transplantatsiya operatsiyasi davlat hisobidan bo'ladi, deyapti. Endi albatta buyrakni notanish odamdan sotib olishga davlat pul bermasa kerak, u faqat shuni amaliyotini davlat o'z zimmasiga olar ekan. Qonunda ham shundoq deyilgan, doktor ham shundoq dedi. Endi buyrakni o'zini narxi nechi pul endi shu kunda bir shakllangan bir qandaydir bir narx bormi?
Masalan, Xitoyga yoki Hindistonga boradigan bo'lsa, yoshiga qarab, holatiga qarab 30 mingdan 50 ming dollargacha bu operatsiya turadi. Ofitsialni rasman bu betda hech qanaqangi Amerika ochmas borkan.
30
30
ming, 50 ming, 30 ming, 50 ming
dollar.
bu pulni ichida buyrakni o'zining narxi ham bor.
Albatta.
Xizmat haqi ham bor, endi uni ichida.
Hammasi bor. Donorni topishadi, bemorni tayyorlashadi, kutib turiladi. Masalan, katta avtohalokat vositasi o'tadigan bo'lsa, to'g'ri keladigan bo'lsa, uni sovutilib juda 3 kun olib kelib o'rnatib, bu juda ham murakkab, lekin tashkil qilingan narsa. Shuning uchun murakkabligiga qarab, bemorga qarab, har doim birga nima deydi, mos kelmas. Chunki shu umuman olganda 30 ming 50 ming dollar atrofida. Malayziyada ham shunaqa.
Endi
ko'proq keyingi paytda Xitoy bilan Hindistonda.
O'zbekistonda ham shu narxlarga tushadimi endi bundan keyin? Yoki arzonroq bo'lishi mumkinmi?
O'zbekistonda boshqacharoq bo'lsa kerak. Bizda bilasizku, o'sha aytilgandek yaqin qarindosh urug'lari tomonidan bormi, anig'ini bilaman, bitta tanishamiz o'zini onasiga bitta bir tomonda nimasini berib, kechasi yashayapti. Jiyanim bor, bitta pochka bilan yashaydi. Opamning qizi bitta buyrak bilan yashash mumkin. Shuning uchun menimcha O'zbekistonda har tugul qarindosh urug'chiliklardan, qarindosh urug'laridan foydalansa kerak.
O'zingiz qarindoshingiz aytdingiz, o'sha yaqiniga bitta buyragini bergan deyapsiz, ha?
Ha, bergan.
Qayerda bo'lgan shuni operatsiyasi?
Urumchida.
Ha, u ham Urumchida. Hatto o'zini qarindoshiga berish uchun ham Xitoyga borish kerak yoki Hindistonga borish kerak, ha?
Yo'q, o'sha paytda shunday bo'lganda, bu yerda bizda mumkin bo'lmagani uchun borish turib, o'sha yerda donorda sotilmagan, o'zi donor bo'lganda qarindosh.
Mana endi agar xuddi o'sha holat takrorlanadigan bo'lsa, O'zbekistonni o'zida qilish mumkin shu ishni.
Amalga oshirish mumkin, albatta. Qonun yetmayotibdi. Qonun bo'yicha yo'l berilgan. Yaxshi.
Doktor, rahmat sizga.
Sizga ham katta rahmat.